Gaztelu plazatik ari gara emititzen gaur gure irratsaio berezia, liburu azokatik, txoko zoragarri batetik, hain zuzen ere, txoko tabernatik ari garelako hemen emititzen, eta Beragualdioaren ondoan, hori bai, atxalde neko freskoa dugulako gaur Iruinean. Laster, zabalduko dute, jada, eta feria, bostetan, zabaltzen baitituzte postuak, eta ja, poliki-poliki gero eta mugimendu gehixiago somatzen da. Hemen inguruko tabernetan, eta bar. Eta espero dezagun, gero ja, ba, behin zabaldu ondoren, jendea trumilka etortzea, ba, liburuak erostera eta ikustera. Eta haien artean, ba, begira, bat atera berria, begiak zabalduko zaizkizue izenekoa Irati Jimenezek duela gutxi plazaratu duena. Irati Jimenez, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Eskerrik asko etortzeagatik gure txoko.
Oso pozik nator beti zuen gana, eta gaur ba okazio berezenekin, ba gare pozago.
Bai, gaur saio honetan editore etzaren bakarra zarazu. Idazlea. Bai.
Bueno. Egia esan, uste dut beharrezkoa zala moratoria bat, eta behar bada idazle bakar bat espalego, ez dut uste inork esango lukenik, ai, ze pena, inoiz ez diren zuten idazleak hitz egiten. Ekar desatela mesedez idazle demor.
Bigira, horrek berezitasun hori badauka azoka honek. Hain zuzen ere, ezta? Hemen bai. Postuetan daudenak, ez dira liburu saltzaileak, ez dira idazleak, argita, editoreak dira. Eta gutxitan, bai. Izaten dugu aukera irakurleok editorekin.
Bai, zer den ere ez dakigu, ez? Ni akordatzen naiz, Mikrosoto nire bikotekidea txalapartako editorea zenean, oso modu graziosoan esan zuela bere lagun batek galdetu zidan, oso galdera normala eta naturala. Mikelek bere lanen segiten du. Ze da lan bat ez dakigun zer den, ez? Beste lan batzu ba bisiblea dira edo eta bestatzuk ez dakigu zer diren. Baditurean ikustu dut alako lanbide badala eta horrek ere egiten duela nik uste dut valorizazio maila bat kentzen diola. Eta komuniko litzatekeela behar bada bestela idazle ikustu jan egiten ditugula editorea gure banidadeekin eta gure egoarekin eta okupatzen dugula behar bada literaturan gehiegi eta zeremonia literarien badago beste jende bat. Editoreak esate baterako ezin besteko direnak.
Bai, hoize. Aizu, kontekozu, begiak zabaldu zizkizue. Zure lanberria hementxe bertan daukauna hemen literaturari buruz ari zara. Oso modu pertsonalean, oso modu berezian harrigarrian esanen nuke nik ere bai
litekena da bai. Ezoikoa den neurrian harrigarria bai.
Hori da, hau bilori gabe hitz egiten duzu. Eta hori eskatzeko
bai,
da beti.
Bai. Ja total bai, zite nola esaten da, zite biztes lagartaren apunte peineta edo, ezta? Eta bai, esaten du asko idazteari buruz oso ondo idatzi duen idazle batek, hori hain ohikoa ez da. Mundu anglosajoian gehiago Stephen Kingek esaten du bere ustez gaizki idaztea edo modu eskasean idaztea beti dela nolai bi arrazoi nagusi daudela, zintzotasun falta eta beldurra. Gauzak esateak beldurra ematen du, ez? Eta hoiekin kalera atera behar izateak. Horregatik askotan normeste buelta ematen ditugu. Eta nik uste arrazoi duela. Eta orduan idazten duzunean zure burua adoretu behar duzula jakinik, guretek esango lukeen bezala gero idazleak kalean ibili behar duela eta bizi behar duela bere auzokideekin. Eta behar bada batzuetan esplikazioak eskatuko dizkiotela idatzi duenagatik eta gai izan behar dela ba, idatzi duena defenditzeko eta behar baldin bada jakina kasartu baldin badua barkamena eskatzeko jakina.
Bueno, dena den zu lasai biziko zara hemen Iruinan euskaldunak oso gutxi garenez, ba inor gutxik eskatuko dizkizu kontuak.
Eta egia esan nolabait esatearren gertatzen zait euskal literatura oso gauza etxeko bada esan nahi dut, ez da. En fin, onerako eta txarrerako hasi berrien literatura batekin heldu gara 20. mendera, ez? Eta orrialde zuri asko erendik idazteko ditugula. Eta nik neuk ba etxetik umetarik bizi izan dut baita modu profesionalean ere esan dut, umetatik denu bizi dugu literatura. Baina irakurtzen dizkigute ipuinak eta bizi dugu literatura, ez? Baina aita idazlea izanik eta ba oso neure batzutan haserretuta eta batzutan zuminduta eta batzutan desesperatuta eta frustratuta eta askotan maitasunez errendituta eta miretxita, baina etxekotuta daukat oso euskal literatura, beraz. Batzutan eskatuko bizkaiten niri kontuak, batzutan neuk eskatuko ditut kontuak.
Horixe, horixe, hala xikoa da bizitza.
Azokia gara.
Zugeak esan zien, Adan eta Ebari, hartu sagarra, probatu eta begiak zabalduko zaizkizue.
Hori da.
Eta, bueno, zuk zer egiten duzu liburu honekin egutentatu, irakurtzeko, eta begiak zabalduko zaizkigu ikusteko zeajeak dituen, hain zuzen ere, gure literaturak edo.
Egia esan, ez dagoki nik nire parte egin dut, baina batek daki nori zabalduko zaizkion begiak edo nori ez, en fin, nori, baina titulua, zeuk esan duzu moduan, sugeak ebari esaten dion esalditik hartua dago, paradisuko mito horretan, sugea datorrenean esaten dio ebari, ebak esaten dio sagarrezen dutela jangoikoak alaginduta, sugea galdetzen dio zer esan dizue jangoikoak pasatuko dela jaten baldin baduzue, eta ebak esaten dio bai hilko garela esan digu. Eta sugeak esaten dio ez da egia. Jangoikoak bezalakoak izango zaretez, dena ezagutzeko almena eskuratuko duzue, begiak zabalduko zaizkizue. Eta sugeak arrazoia zeukan, hori izti dute esaten, aita gezurra esan ziola ebari. Eta hori hartuta, nolabaiteko hipotesi pizka literarioa da, literatura bera izan daitekela sagar hori esate baterako. Ze nik uste entzulek identifikatuko dutela sentsazioa oso nire ustez liluragarria dena literaturan irakurtzen dugunean pasatzen zaiguna batzuetan, ez? Eta izaten da askotan irakurtzen jarraitzeko daukagun motibotariko bat. Batzutan irakurtzen duzula zerbait, eta hor dago zuk pentsatu izan duzun, edo akaso ia pentsatu ere ez duzun zerbait, zenekiena, baina itzik gabe zenekien zerbait, hor seinalatu dizute. Eta dagoeneko ez duzu berri zahaztuko. Nolabait esatearen, norbait pentsatu du zugatik zuk baino lehenago eta hitza jarri dizkio gauza bati. Eta gero orduan errealitatean hobeto ikusten duzu gauza hori. Ah, hau da, ez dakiz zer. Literatura gaitasun hori dauka, ez? Kalko bat bezala errealitatearen gainean jartzen denean eta asmatzen duen errealitatearekin errealitatea bera hobeto ikusten dugu. Jesusek ere horregatik metaforetan hitz egiten zuen edo paraboletan hobeto esan da hori esaten die bere ikaslei, ez? Edo jarraitzaileei. Eta hori da egiten saiatu naizen ariketa. Ba, euskal literaturaz hitz egin apur bat, literaturaz ere bai, orokorrean. Kontatzeko hasteko zer den literatura? Zer den liburu bat, zergaitik izan daiteke liburu bat txarra? Zer degaitik izan daiteke liburu bat ona? Zer pasatzen zaigun irakurtzen dugunean, zergaitik ez dugun errespetatzen askotan irakurtzen duguna, zergaitik aspertzen garen edo ez zaigun gustatzen liburu eta esaten dugun baiet, gustatu zaigula, pentsaturik gustatu zaigula. Eta gauza pila bat, ba, esplikatu ez dizkigutenak, eta horregaitik ezagutzen ez ditugunak.
Uh-huh. Aizu, eta sentitu beharre ez duguna da, ezagit, errua, ez? Esate baterako, zalatzea, liburu bat, ez bat zeigu gustatzen?
Hori da.
Bota, lurrera, baina, lasai ederrean.
Erre esaten dut nik liburuan. Esan nahi dut, egia da naziek liburuak errezituztela, eta hoien artean galdetu beharko litzateke behar bada, ze liburu errezituzten, eta utzi horietariko batzuk eta irakur ditzagun, ez behar bat hori egin barko genukerarik eta baina, baitere liburuak errezituen, Kijoteren lagunek, bere liburutegia erre egiten dute, kezkatuta daudelako agurearen buru osasunagatik, ze gizonak, bakoitzaduak asko irakurri du, eta egin du gauza bat egin behar estena. Asko irakurtzen ondo dago, baina irakurtzen duena sinestea egin du. Eta pentsatu du, errealitatea izan beharrean, begiekin ikusten duena, errealitatea dela liburuek esaten dutena. Baina hori ez da errealitatea edo ez du zertan izan behar, eta berak sinetxe egiten du eta erotu egiten da. Beraz, egiten dituzte erre bere liburuak, eta Cervantesek hor horraitek agertzen da baita ere Kijote liburuen portadan, egiten du ariketa zoragarri bat, eta liberadore bat, esaten digu, gustatu ez pasaizu liburua bota, igual txarra da. Baitan konsagratutako idazle baten liburu ere oso txarra esan daiteke. Irakurtzen duzu literaturen historia dioz Espainiakoa eta esan dituzte ezagutzen ez ditugun autorei buruz, inorrez diren autorei buruz, direla Dostoyevski, Shakespeare, en fin, Faulkner, denetarik, ez? Eta horrelako gauza gertatzen dira. Edo baita ere, hori baino sinpleago, ez dezula gustatu, ez dela zuretzako, ez dela zure
momentu
guztua,
horretan,
hori da ere bai.
Ez duzu irakurtzeko horik, hori.
Hori da. Eta nik uste dut gainera, egin badakit irakurle batzuk esaten dutela, behin hasita bukararen hori irakurtzen dut. Ni hori horrek agobiatzen hau izugarri. Berezikin nire libururen batekin egin gudela pentsatzeak itolarria eragiten dit.
Hori gertatzen da institutuetan, bai? Hori. Againtzen dietenean, hauria kurri berrezu.
Eta nik uste dut idazleen gaitz nagusia edo idazle gehien hiltzen dituen gaitza banidadea bada, eta kritiko gehien hiltzen dituen gaitza originaltasuna bada, pentsatzea zerbait berria esan behar dutela. Aha. Esan beharren zerbait autentikoa eta benetakoa, ez? Irakurle gehien hiltzen dituen gaitza esango nuke asperdura dela. Beraz, ez aspertu utzi, ze suak itzalita barkatu piztuta mantendu behar dira, eta irakurleak galtzen ari gara tristea da esate, baina horrela da. Eta pentsa, Cervantesek berak egiten duen ariketa esatearen, Cervantesek Kijoteren hasieran esaten du, ez inoiz kaso egin idazleari, esaten duenean, liburua zeona den, ze idazleak, naita ere, da bere ume bat ezala. Eta zein da guraso esaten dizuna bere umea ba ez dala munduko politena edo egiten dituen txatxukeriak erudit zaizkio, en fin, ez?
Horea.
Gauza zine ez maitagarriak, ez? Eta orduan nork erabakiko du, ba zeuk. Eta Cervantesek esaten du zeure harima daukazu zeure gorputzean eta bereziki oso polita dena zeure etxean zaude. Beraz, buru jabetza nolabiteko ariketa hori da liburuan oinarren dagoen.
Autoelkarrizketa moduko bat da, zure liburu hau.
Bai, elkarrizketa, bai.
Ideia asko.
Saiatu naiz, nolabait beti oso almidonatuta idazten dugu eta pulpitoetatik, bereziki euskaldunok daukagun barne abade horrek eskatzen digu gure pulpitoa, ez da? Eta tertulianen kultura honetan, eta enfin, ez denok horren beste pulpito. Eta hain espiritualidade gutxi behar bada. Eta saiatu naiz beste, egon diren beste idazle maitagarri asko bezala beste leku batetik idazten, eta Stevensonek idazle maitagarri batek esaten zuen, komenitela lagunentzako idaztea. Eta nik egia esan beti lagun ez ezagun hoientzako idatzi dut, neuna esen irakurle batentzako, beti pentsaturik egongo dela neure modukoren bat edo desberdina, baina nolabait neure modukoa den irakurlearen bat. Eta benetan liburuaren momentu batean ja azkenerantza noanean azkenerako sentitzen dut benetan orraino iritsi direnak lagunan garela, ez? Laguntasun badago hor, ta gainera euskarak ba berezetasun hori dauka, ez? Laguna esaten diogula ondoan dagoen personari, laguna garela, ez?
Konplizitate bat sortzen da hori beti.
Eta laguna gara, nahiarreba gara eta laguna gara. Eta bai, era hortan eginda dago humor ez dere saiatu naiz, freskotasunez, eta almidoiak enduta.
Eskertzen da, puntu ganberro hori beti eskertzen da.
Bai, egunen baten nik ezer badaukate irlandarrei buruz hitz egiten du liburuaren momentu batetan zen literatura zoragarria daukaten eta zenbat koloso sortu diren Irlandan, ez? Hainbat arrazoirengatik. Eta nik uste dut daukaten alde handiena gurekiko eta hori da inbide gehien ematen didana, ez dira Nobel saridunak. Horrek ez dut inbiderik ematen. Inbide ematen dira da umorea. Guatxafita pizka bat esango luke Esteban Aldamizek, hori falta dugula uste dut asko. Umorea alegia norbere buruari barre egiteko gaitasuna, ez beste barre egiteko gaitasuna, hori ez da umorea, ez? Baina guri buruz arrisko herri bagara, esan zuen Arestik, eta arrazoia zukan. Ta pizka tornilloak entzeko, lubrikatzeko asko balio du umoreak, ez? Umorea da baita ere barruko umoreak eta gure barruko likidoak, ez?
Hoixe.
Eta hori falta dugu asko, dramara goazela eta zurruntasunera oso azka.
Bai, badugu joera. Beraz, zure liburua irakurri eta hilko garela diozu?
Alderantziz.
Ez zaita garbi gelditu, baina bera, hori modutan ere hartu eta bota.
Hori da,
egin behar duguna.
Bibliako lehen pekatua ez zuen Ebak egin, Jangoikoak egin zuen gezurra zantzionean Ebari, eta semela ebi gezurra zantzeko zitsuzia da. Eta Ebak pekatu egin bat zuen, libertatezko pekatu bat izan zen. Eta desobedientziazko pekatu bat. Eta ez da hori dagoen pekaturik itxusiena behar bat.
Ez. Bat ere. Begiak zabalduko zaizkizue. Beraz, gonbidapen bat, enburu giltzeko, lan interesgarri honetan, gogoeta batzuk egiteko, gure literaturaz, gure kulturaz, gure barneaz, eta gure gizarteaz. Eta hori dena, Irati Jimenezen puntu berezi horrekin. Irati, benetan, placer bat. Zurekin hemen egotea, eta bueno, Durangon izanen dugu, ez?
Egonko gara Kijote eta bio.
Bai. Eta bueno, eta beste liburu bat, atera duzu, biak batera.
Bai, honen kumetxo bat nolabait, elmugara garaiberan iritsi direnak, Ogia eta Zirkoa, Arkaitzkanoren, orain justo bigarren edizia aterako da Durangorako, Arkaitzkanoren Neguko Zirkoa ipuin liburu miresgarriaren alako analizi bat, abentura espiritu apur batekin. Hori ere humorez.
Hori da. Bueno, horretaz beste egun batean ja polikiago hitz egiten dugu. Irati, eskerrik asko.
Zuri.